Școala Cuvântului. O fereastră deschisă lecției biblice. O emisiune în care orice răspuns te apropie mai mult de adevăr.
Bun găsit, prieteni, la ultimul studiu din cadrul emisiunii Școala Cuvântului de săptămâna aceasta. Discutăm despre biserica orientată către oameni, o biserică ce poate fi biserica mea, biserica dumneavoastră sau orice altă biserică ce și-a luat prin credință numele lui Iisus Hristos, Mântuitorul nostru, asupra ei, ori oamenii care o compun și-au luat numele de creștini. În această ocazie discutăm cu invitații noștri despre implicarea bisericii în societate și mă bucur să vii prezint din nou. Este vorba despre domnul Petru Emanuel Dăscălița. Bun venit din nou.
Bun găsit.
De asemenea despre domnișoara Tamara Dobândă. Bun venit.
Bine am găsit.
Și despre domnul Gabriel Liga Varar.
Bun găsit din nou.
Este încă o ocazie pentru a sublinia la noi aici în platou, dar și în cazul prietenilor noștri, ideile care sunt evidente în studiul nostru, studiul pe care îl oferim cu drag și astăzi, despre rolul bisericii în societate și care pornește la textul din Filipeni, capitolul 2, versetele 3 la 5, pe care vă invit să le citim chiar de la bun început și apoi să le comentăm. Dacă sunteți pregătite, vă rog.
Nu faceți nimic din duh de ceartă sau din slavă de șartă, ci în smerenie fiecare să privească pe altul mai pe sus de el însuși. Fiecare din voi să se uite nu la foloasele lui, ci la foloasele altora. Să aveți în voi gândul acesta, care era și în Hristos Iisus.
Mulțumesc! Ce fel de sfaturi și cât de bine se potrivesc ele într-o societate ca a noastră? Ce fel de sfaturi sunt acestea și cât de relevante și mai ales practice sunt? Erau mai ușor de urmat atunci decât astăzi? Mai sunt valabile? Cum le interpretați? Cum le percepeți?
Ne-ar fi ușor să spunem că era mai ușor atunci, parcă ne-am scuza, dar nu cred că omului în ultimii 6.000 de ani i-a fost ușor să fie vreodată smerit. Parcă a mers împotriva pornirilor sale. Este un cuvânt extrem de dificil, chiar și într-un context creștin în care se utilizează atât de mult și în care ni se spune că Mântuitorul nostru s-a smerit. Este un cuvânt dificil și este un deziderat la care trebuie lucrat, pentru că, cel puțin contextul în care trăim, ne comunică exact opusul. Și anume că smerenia este o slăbiciune.
Este o slăbiciune?
Da, este o slăbiciune în setul de reguli creat de societatea în care trăim. Este într-adevăr o slăbiciune. Dar, după cum bine știm, setul de reguli al societății este complet diferit de ceea ce ne propune Dumnezeu. În cadrul setului creat sau al contextului creat de Dumnezeu, smerenia este una dintre virtuți.
Este o virtute cu adevărat și doar ea poate, sau doar ea și cu ea se pot schimba lucrurile în societate, mai ales când e vorba despre abordări care duc la competiție. Dacă nu ești smerit și nu accepti o realitate sau poziție pe care o ai, nu în sensul de a te mulțumi doar cu atât, ci de a accepta și că celălalt poate să facă ceva bun, că celălalt are talente și daruri, capacități pe care tu nu le ai, atunci ajungem să sărim unul la gâtul celuilalt și să murim împreună. Atunci, cum am putea să înțelegem, de exemplu, celelalte referiri pe care le face Apostolul Pavel aici, să nu facem nimic duc de ceartă, din slavă de șartă, să ne uităm nu la foloasele noastre, ci la ale celuilalt? Cum și cine ar putea să facă aceste lucruri și de ce le-ar face?
Privind la exemplul Domnului Hristos, vom vedea că agenda lui zilnică era plină de evenimente pentru ceilalți. Îi vindeca pe bolnavi, avea grijă de copii, de săraci, de orfani și, cum spuneam și într-o emisiune anterioară, avea grijă chiar și de oamenii care se aflau la marginea societății.
E foarte interesant și pentru noi cei de astăzi să privim la Iisus, care nu făcea nimic pentru reputația și imaginea personală și totuși, interesându-se de alții permanent, a rămas în istorie ca fiind cea mai importantă figură a istoriei. Nu e un paradox? Ce am putea să învățăm de aici?
Învățăm că paradigma asta de viață pe care am văzut-o în exemplul Domnului Iisus a răsturnat complet lumea în care ne aflăm. Și din momentul în care Iisus a venit pe pământ, am văzut un exemplu cu privire la modul în care dorește Dumnezeu să fim noi. Și mă gândesc în mod special la ideea aceasta de tăgăduire de sine, de a lăsa de la tine. Parcă tare greu vezi lucrul ăsta în jurul tău în zilele astea, dar este un principiu pe care îl vedem la Domnul Iisus și care ne-am dorit să fie prezent și în viețile noastre.
Mulțumesc! Există și o nevoie cât se poate de reală, de concretă, pentru a avea și o viață personală. Acum suntem cu toții ocupați, nu cred că mai sunt acum foarte multe profesii care să spună eu de la ora 8 la ora 16 sunt la serviciu, după aceea sunt liber, sunt disponibil. Nu știu dacă mai există așa ceva. Și medicii sunt ocupați, și programatorii sunt ocupați, nu mai vorbim de agenții de vânzări, da? Și toată lumea este ocupată. Cu alte cuvinte, aș vrea să întreb, dacă ceva se interpune pe agenda noastră zilnică, ați menționat dumneavoastră adineori că Iisus avea o agendă încărcată, dacă ceva se interpune în agenda noastră zilnică, cum facem? Să acceptăm și acel caz, fie că e medical, fie că e de altă natură, să renunțăm la noi înșine sau să spunem, îmi pare rău, de la ora 16 eu trebuie să plec de la serviciu sau am și eu dreptul la viață personală? Cum rezolvăm această tensiune între nevoia de viață personală și odihnă și cazuri care apar neprogramat, neanunțat?
Cred că în acest punct studiul ajunge la un vârf pentru că lovește exact la rădăcină și spune că motivația este absolut esențială. Motivația pentru care facem bine este absolut esențială. Dacă motivațiile noastre sunt de un anumit fel, atunci când apare un neprevăzut care cere o bucățică din noi, atunci vom fi pregătiți să oferim acea bucățică sau nu. Totul ține de motivație.
Mulțumesc. Era menționat și în studiu despre membrii unei biserici care la un moment dat s-au gândit că dacă ar deschide biserica pentru diverse activități și ar murdări mocheta sau ar deranja scaunele, ori le-ar uza foarte mult. Cum am putea să scăpăm de această mentalitate că biserica e pentru noi și trebuie să o ținem cât mai curată, nu că n-ar fi de dorit asta, sau cât mai intact, nu curat, cât mai intact cu putință. Pentru ce este biserica?
Mi-aduc aminte de ideea pe care am menționat-o Petre într-o emisiune anterioară, că biserica putem să asemănăm cu un spital. Și la spital nu te străduiești să rămâi curat, să nu deranjezi, la spital omul trebuie vindecat. Cred că dacă am păstrat totdeauna în minte scopul pentru care există biserica, atunci nu ne-ar mai deranja că un copil aleargă, că cineva vorbește puțin mai tare sau alte lucruri de genul acesta.
Deci biserica nu e pentru cei care o compun, este pentru cei care nu sunt în ea încă. Mulțumesc! Apostolul Pavel spune și să avem în noi gândul care era în Hristos Iisus. Care era acest gând?
De a ajuta pe ceilalți. Clar. În fiecare zi, Domnul Hristos se trezea cu gândul de a fi de folos celorlalți.
Deci, practic, nu avea nicio agendă personală, nu avea nicio așteptare de la viață, niciun obiectiv care să-l fie implicat pe el, vreo împlinire personală. Se folosește foarte mult în vremea noastră sintagma dezvoltare personală. Uh-huh. Da? Iisus nu avea așa ceva? De ce?
Avea, dar nu era obiectivul lui primar, nu era ținta lui. Dezvoltarea personală a lui Iisus Hristos până la vârsta la care viața lui a luat sfârșit și misiunea lui a luat sfârșit a rezultat din dragostea pentru ceilalți. Putem să ne permitem ca aceasta să fie o cale, să ne dezvoltăm personal păsându-ne despre ceilalți. Mă gândesc că cealaltă variantă sau cealaltă propunere este puțin circulară. Încerc să mă dezvolt personal, îngrijindu-mă de mine, ca să-mi fie mie mai bine, ca să urc eu mai sus, ca să devin mai dezvoltat personal, dar nu se pleacă niciodată mai departe. Pentru cine toate aceste lucruri și pentru cine tot acest efort?
Acum, nu vreau să fiu răutăcios că nu-mi propun asta, dar sunt oameni care toată viața studiază, toată viața se ocupă de dezvoltarea personală, nu sunt împotriva dezvoltării personale, Doamne ferește, dar nu fac nimic practic cu ceea ce am învățat. Ajung la câte 2-3 doctorate și aplicabilitatea practică a acestor grade academice este aproape zero. Cum ar fi de dorit să realizăm un echilibru între ceea ce ne pregătim să facem și între ceea ce facem propriu-zis la un moment dat?
Pentru autoconservare nu este nevoie de așa de mult efort. Nu trebuie să ne învețe nimeni cum să ne îngrijim de numărul 1. Dificil și educabil este cum să relaționăm și cum să iubim, cel puțin din punct de vedere al contextului studiului pe care l-am parcurs. Poate că acolo ar merita investit în autoeducație.
Știți de ce menționez această întrebare? Pentru că sunt creștini care gândesc așa. Noi nu putem ieși în lume să avem un mesaj pentru lume sau activități concrete pentru lume, deoarece nu suntem încă pregătiți. Avem nevoie de o perioadă de pregătire. Trebuie să stăm și să ne pregătim. Ideea este că stau și se pregătesc și nu mai sunt pregătiți niciodată. Da? Deci cum pot fi creștinii pregătiți totuși să iasă și să împlinească nevoile societății?
Poate ajungem puțin la paradoxul ăsta între paradoxul între teorie și practică. Și într-adevăr, e importantă pregătirea și e important să ai niște baze, niște principii sănătoase, dar experiența se câștigă lucrând, practicând și înveți și din experiență. Cred că cel mai important este echilibru și faptul de a pune în practică ceea ce înveți.
Mulțumesc. Aș menționa de asemenea și un citat pe care studiul aduce aici în atenția noastră, și anume, o biserică a organizat o masă pentru săraci într-o zonă de la periferia orașului, cum fac multe biserici în lumea noastră astăzi. La un moment dat cineva a spus, citez, nu are rost să continuăm activitatea aceasta dacă nu se botează nimeni. Cum comentați respectiva afirmație?
Fascinație pentru statistici? Statisticile, trebuie să recunoaștem, ne conduc lumea în momentul de față. Deciziile se iau pe baza statisticilor, de la cele mai mici lucruri, de la un serviciu cu 5 angajați, 5 colegi și un manager, până la întregi țări, care iau decizii politice în funcție de răspunsuri majoritare și, în general, în funcție de statistici. Este, de altfel, foarte ușor în calitate de biserică să urmărim statistică, adică, până la urmă, cantitate, pentru că atât lucru poate să măsoare statistica, și mai puțin calitate.
Dar de ce am ajuns să fim orbiți de cantitate? De ce gândim în termeni cantitativi? Unde ajungem cu aceasta?
Cred că societatea ne-a educat în felul acesta, și anume că trebuie să vezi cantitatea întâi și să muncești pentru a o aduna, sau mai mult decât atât, pentru eu-ul personal. Să muncești pentru tine ca să-ți fie bine. Și nu ne mai gândim la cei din jur și la modul cum să lucrăm pentru ei.
Eu credeam și încă împărtășesc această convingere că mentalitatea aceasta sau gândirea cantitativă este mai degrabă un complex al minorităților. Minoritățile vor să fie, să se înmulțească, să devină mai mari, mai importanți, mai vizibili, așa încât să-și poată defini clar poziția în societate sau să fie și ei recunoscuți. Ori, dacă și majoritatea gândește tot în termenii aceștia și nu ajunge niciodată să gândească și calitativ, adică noi suntem religia majoritară, noi suntem creștinii, cei mai mulți de pe glob, 1.300.000.000 și nu știu cât, la cine ajută? Unde găsim în Biblie această abordare cantitativă?
o găsim într-un anumit loc, dar nu știu dacă o înțelegem în totalitate corect. Este vorba de o mare trimitere în Biblie. Este vorba de un moment în care Iisus, înainte de a se înălța la cer, lasă câteva cuvinte și câteva instrucțiuni, iar acolo, într-un loc foarte important ca exprimare, este duceți-vă și faceți ucenici botezându-i. Noi luăm doar acel cuvânt, doar acel cuvânt,
da,
și considerăm că este o măsură a succesului nostru. Cred că cea mai ușoară modalitate de a rezolva această problemă ar fi să stabilim dacă botezul este un început sau un final.
Și dumneavoastră cum credeți că este?
Eu aș spera că este un început.
Ați spera?
Aș spera.
Dar de ce spuneți că sper și nu sunteți convins de asta?
Nu știu dacă reprezint opinia majoritară.
Foarte interesant. Cum percepeți lucrurile? Ce este botezul? Un început sau un sfârșit? O finalitate a experienței?
E un sfârșit al vieții dusă mai în precedent și e un început al unei vieți noi. Și ar trebui să fie un început. Asta cred. La botez nu ar trebui să se sfârșească poate căutarea omului față de Dumnezeu, încercarea de a-L găsi, încercarea de a-L cunoaște mai bine. Și la fel, la botez, n-ar trebui să se sfârșească încercarea celor din jurul lui de a se apropia de el și de a-l ajuta să-l cunoască mai bine pe Dumnezeu.
Mulțumesc! Am întâlnit oameni care au trecut prin experiența convertirii autentice, citind Biblia, având un dialog în propria conștiință și experiență cu Dumnezeu și au considerat de bine să se și boteze. Lucru perfect acceptabil din perspectiva lor, nimeni nu i-a obligat pe acești oameni, nimeni nu i-a manipulat, au făcut o alegere pentru că au citit aici în Biblie că trebuie să se boteze omul în cadrul legământului cu Dumnezeu, însă unii dintre acești oameni, oameni scumpi, oameni valoroși, oameni din toate categoriile sociale care au observat o anumită tendință și anume, fie se opresc în drumul lor, în dezvoltarea lor personală, în experiența lor cu Dumnezeu și spun că dacă am intrat în respectiva biserică, oricare ar fi ea, aici este finalitatea, este ca și cum ar fi intrat în împărăția lui Dumnezeu, sau alții, mai trist, după ce au făcut experiența aceasta personală cu Dumnezeu și s-au și botezat, au constatat că sunt neglijați în acele biserici și de acum nimeni nu se mai interesează de ei. Mereu și mereu atenția este spre ceilalți care trebuie să intre în biserică prin botez. Dar ei au nevoi foarte profunde, foarte acute, aș putea să spun, și nimeni să mai trăsește de ei. Nimeni nu mai întrebe ce mai faci, acum ești bine botezat, te-am pus în registru, ești aici, gata. E câștigat un astfel de om? Sau să pun altfel întrebarea, ce am trebuit să facem pentru asemenea persoane care venind în biserică se trezesc dintr-o dată singure, fără prietenii dinainte, pentru că aceia i-au părăsit, pentru că îi arată ca niște ciudați acum, da? Și oamenii care, între care trăiesc în prezent, dar între care nu și-au făcut încă prieteni. Cum i-ați aborda dacă ați fi membru într-o asemenea biserică?
Dacă am fi.
Dacă am fi. Înseamnă că nu sunteți.
tocmai că suntem extrem de familiari cu acest context. Și avem poate câteodată impresia că răspunsul la întrebare este complicat, este dificil, este dificil această integrare, este dificil de rezolvat această problemă. Soluția este ușoară, relație, dar aici trebuie să fim un anumit tip de oameni, să ne dorim o relație cu un copil spiritual. Trebuie să ne considerăm și pe noi într-o oarecare măsură la fel. Iar al doilea lucru este acela de a-i invita la implicare, de a îi așeza în mijlocul acțiunii. Dacă reușim acest lucru, s-ar putea la un moment dat să nu mai trebuiască noi să tragem de ei, pentru că ei sunt acolo în partea corăbiei unde au un mic job de făcut și se simt ca parte din întregul echipaj.
Mulțumesc. Înainte de a vă da cuvântul, aș vrea să menționez ceea ce spun statisticile, pentru că tot am pronunțat cuvântul acesta. Statisticile spun că dacă o asemenea persoană nu-și face în primele 6 luni 4-5 prieteni în noul mediu în care a intrat, sunt slabe speranțe să mai rămână acolo sau să fie împlinit în alegerea pe care a făcut-o. Aceeași întrebare, sau dacă vreți să completați.
Voiam să dau un exemplu pozitiv. Chiar în comunitatea locală din care fac parte, s-a organizat un proiect, aș putea spune, pentru persoane botezată de curând în biserica locală. Da. O idee foarte bună, într-adevăr. Și în felul acesta se împlinește și nevoia aceasta de prieteni de care aminteați și nevoia de implicare, pentru că grupa respectivă își ia anumite ținte, anumite proiecte pe care încearcă să le îndeplinească și în felul acesta pot să se integreze, pot să simtă că au un rol și o responsabilitate în biserică.
Adică, poate spun asta, să menționați mai concret acum câteva cuvinte în ce constă acest proiect, poate că sunt alții care ne urmăresc și care vor lua acest exemplu. Deci ce face respectiva biserică pentru oamenii care sunt deja sau sunt nou veniți în biserică, dar care nu-și găsesc locul sau încă nu sunt integrați? Cum îi integrați dumneavoastră?
Practic, din câte știu, din ce informații știu eu, s-a organizat o grupă de studiu, chiar de studiu biblic, din care se facă parte persoane nou botezate, și un proiect de bibliotecă mobilă sau de bibliotecă, ca să spun, la care contribuie membrii comunității, și aceste persoane oferă cărți spre împrumut prietenilor, cunoștințelor. E un proiect interesant și care, sigur, aduce bucurie și împlinire oamenilor.
Sper să se și audă și alții să ia acest exemplu și să-l aplice, de ce nu?
Vreau să mai citesc un citat din studiul de astăzi.
Vă rog.
Și anume că membrii bisericii sunt inima și mâinile lui Iisus pe pământ. Iisus a iubit oamenii mai mult decât orice, iar biserica sa, dacă este cu adevărat a sa, îi va iubi la fel. Cred că lucrul acesta trebuie să ne responsabilizeze pe fiecare dintre noi și să ne înțelegem cu adevărat misiunea.
Mulțumesc, înainte de a încheia, pentru că ne-am apropiat de sfârșitul emisiunii noastre și de sfârșitul întregului studiu de săptămâna aceasta, aș vrea să vă întreb și să răspundeți pe scurt, cu ce anume rămâneți din tot studiul pe care l-am parcurs aici în 5 dezbateri, 5 emisiuni? Un lucru care se poate de concret și de practic și să-l menționați atât pentru dumneavoastră, cât și pentru prietenii care ne urmăresc.
Am rămas cu două lucruri, la care nu mă gândisem foarte departe până în acest moment. Primul, l-am mai menționat, este acela că motivația pentru care facem bine este absolut esențială. Absolut esențială și nu este singurul loc din Biblie unde se discută despre acest lucru. Mai sunt și alte locuri unde se menționează despre faptul că Dumnezeu se uită la inimă, în primul rând, nu la exterior, așa cum are tendința umanul din noi. Iar al doilea lucru care este poate la fel de important este că trebuie să simțim personal nevoia de schimbare. Trebuie să simțim personal nevoia de a deveni mai buni. Nu cred că poate fi un lucru care ne poate fi impus din exterior.
Mulțumesc!
Studiul pe care tocmai l-am parcurs mi-a scos încă o dată în fața ochilor faptul că Iisus mergea în mijlocul oamenilor, se interesa de nevoile lor, de ocupațiile pe care le aveau și apoi încerca să le împlinească nevoile, și lucrul acesta îl văd ca un îndemn pentru mine, ca să încerc ca oamenii din jurul meu să vadă că îmi pasă cu adevărat de ei, că mă interesează nevoile lor și mă refer și la nevoile fizice și chiar și la nevoile spirituale.
Sufletește, evident. Da. Mulțumesc!
Pentru mine, cred că Dumnezeu iubește pe fiecare om la fel cum mă iubește și pe mine. Iar asta nu-mi dă mie nici măcar un prilej de a-l judeca pe cel de lângă mine sau avea prejudecăți față de el.
Vă mulțumesc că am ajuns la încheierea dezbaterii noastre și a studiului din săptămâna aceasta. Încă o dată aprecieri pentru faptul că ați venit de la Iași pentru a înregistra aceste emisiuni. Vă mulțumesc pentru răspunsurile competente, pentru ideile noi și mărturisesc neașteptate pentru mine, dar binevenite, cu care ați venit în emisiune, și vă aștept cu drag într-o altă ocazie, chiar dacă drumul este lung, am avut bucuria să vă avem aici cu toții. Numai bine și până când veți reveni, să aveți parte de ceea ce am discutat astăzi, numai de bine. Dragi prieteni, acesta a fost studiul nostru de săptămâna aceasta, în 5 dezbateri. Nu uitați că au fost împreună cu noi domnul Petru Emanuel Dăscălița, absolvent proaspăt de medicină, domnișoara Tamara Dobândă, programator, și domnul Gabriel Liga Văraru, agent vânzări. Eu sunt Florian Ristea și vă dau întâlnire pentru data viitoare, nu înainte însă de a vă reaminti să citiți Biblia și să vă ascultați conștiința. La revedere!